Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio, studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Oletko elpymisen, elvyttämisen vai jälleenrakentamisen ystävä?
Varmaan kaikkien positiivisten asioiden ystävä. Entäs itse?
No joo, en tiedä. Vähän tuntuu siltä, että ehkä tämän pitkän koronakevään päätteeksi kaipaisi jopa vähän tämmöistä elpymistä.
Joo, tämä ei ole ollut elvyttävää tämä kevät. Siinähän on, kuten huomaat varmaan, niin jonkin monen ero, että puhutaanko elpymispaketista vai elvyttämispaketista. Eli elpyminenhän on ikään kuin itsestään tapahtuvaa virkistymistä, tointumista ja virkoamista, vilkastumista. Luonto elpyy, ihminen elpyy sairauden jälkeen. Mutta sitten elvyttää, niin siinähän on joku elvyttäjä, joka touhuaa jotain jollekin toiselle. Virvoittaa, virkistää tai voimistaa tai jopa herättää henkiin. Mm. Jos tulee sairauskohtaus, niin sitten elvytystaidot ovat tarpeen. Ja jonkunlainen elvytyspakettikin olisi hyvä olla aina vaikka autossa. Tämä on jännä ero, puhutaanko elvyttämisestä vai elpymisestä. Ja nyt on ilmeisesti enimmäkseen puhuttu elvyttämisestä, eikö vaan tässä EU-yhteydessä?
No siis kokonaisuudessaan, siis koronayhteydessä on puhuttu eniten elvyttämisestä.
Kyllä.
Ja sitten sanotaan, että ehkä EKP:n pakettien yhteydessä niin elvyttämisestä tai ne paketit elvyttävät. Mutta kyllä tässä nyt tämän komission, nyt tämän uusimman esityksen kohdalla, niin puhutaan kyllä elpymisestä.
Jännä.
Sehän on siis elpymisrahasto. Ainakin niin. Nyt kääntynyt sitten tähän Suomeen näihin virallisiin papereihin, niin niissä puhutaan elpymisrahastosta.
Kyllä siellä varmaan molempia käytetään, mutta en tiedä, onko se niin kuin tarkoituksellisesti käännetty sitten jo jommaksi kummaksi aina. Mutta siinä on pieni näkökulmaero, siitä tulee kuitenkin.
Tässähän on se tausta, että kun näitä ajatuksia lanseerattiin julkisuuteen etupäässä Saksan ja Ranskan toimesta, niin silloinhan puhuttiin jälleenrakennusrahastosta.
No niin.
Eli se on se kolmas sana, joka tässä kummittelee. Tämä on kyllä kieltämättä ollut aikamoista sekamelskaa näin ihan toimittajallekin pysyä kärryllisesti, että mistä paketista nyt on kysymys, kun välillä puhutaan jälleenrakentamisrahastosta ja paketista ja sitten elpymisrahastosta ja erilaisista elvyttämisistä ja sitten meillä on työttömyysrahastoa Surea ja sitten meillä on Euroopan investointipankin kautta EU-COVID-elvytysrahastoa ynnä muuta vastaavaa EVM-valjastamista korona-elvyttämiseen. Niin tämä on kyllä melkoinen sekasotku, mutta mä luulen, että tämä virallinen nimitys nyt tämän tuoreimman paketin ympärille kyllä nyt sitten muodostuu tämän elpymisrahastoksi, siis sitä nyt käytetään.
Joo, ainakin tässä nyt kun katsoo näitä EU-papereita ja niitä suomennettuja versioita, niin kyllä siellä molempaa on, että Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen mittavaksi elpymissuunnitelmaksi.
Niin.
Se on vielä suunnitelmakin, ei vain rahasto. Ja sitten kuitenkin toisaalla sanotaan, että komissio julkaisi ehdotuksensa elvytyspaketiksi ja EU:n 7-vuotiseksi budjetiksi. Ja tämähän on tämä itse paketti, sekin nyt on jännä sana tietysti, että otetaan haltuun joku tilanne kutsumalla sitä paketiksi. Niin tuo valtiovarainministeri tuossa kyselytunnilla toi aika mielenkiintoisen tiedon heti siinä aluksi esiin, että tämä paketti olisi noin 2000 sivua tekstiä. Ja hän välitteli siinä, että kun tämä eilen just saatiin vai just vastikään saatiin, niin ei ole ihan ehditty vielä kaikkea omaksua. Ehkä siinä oli tietynlaista pientä ironista sävyä siinä lausumassa. 2000 sivua, mutta mä en kyllä löytänyt sellaista pakettia tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, mutta sieltä löytyy jos jonkinlaisia asiaan liittyviä dokumentteja ja linkkiä paperista toiseen, ja ehkä se kokonaisuus sitten muodostuu siitä 2000 sivuiseksi. Mutta kyllähän tämä niin kuin alleviivaa EU:n luonnetta tämmöisenä valtavana tekstin tuotantolaitoksena. Tässähän nyt on ollut tietysti aika kiire varmaan tehdä tätä pakettia, ja silti tekstiä on syntynyt ihan mielettömästi, vai kertoisiko se siitä, että se kiireen takia sitä onkin niin paljon, että monestihan ei ole aikaa kirjoittaa lyhyttä ja jykevää juttua, kun kiireessä tulee kirjoitettua pitkiä juttuja.
Se on just näin.
Valtava niin sanottu paketti joka tapauksessa tekstimäärältään.
On aivan huima ja tietysti saattaa se olla niinkin, että se 2000 liuskan paketti on toimitettu vain kulmunille, että me muuten emme pääse vielä sellaista pakettia edes lukemaan. Mutta siis tämä laajuushan johtuu tietysti siitä, että tämä on niin kuin juridisesti ja oikeudellisesti niin kuin äärettömän monimutkainen kokonaisuus myös. Että sehän paisuttaa näitä EU-juttuja aina. Aivan valtavasti. Ja onhan tässä nytkin käyty todella mielenkiintoista keskustelua sen suhteen, että onko tämä paketti, jota komissio nyt siis esittää, niin olisiko sellainen jossain hamassa tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuisi, niin EU-oikeuden mukainen ja sitten myös Suomen perustuslakien mukainen. Ja sitten se toinen keskustelu, mitä tässä käydään, on se, että tuleeko tästä nyt sitten jotain yhteisvastuuta lisää. Ja joutuuko Suomi tässä nyt taas tekemään jotain takuuksia tai vakuuksia tai takauksia. Tähän herätti itse asiassa niin kuin eduskunnassakin varsinaisen debatin aivan välittömästi.
Siellä oli vähän semmoisia kauhistuneita kommentteja tai siis välihuutoja kuului, kun Kulmuni alkoi puhua tästä paketin sivumäärästä ja sitten alkoi puhua näistä rahasummista, niin sieltähän taisi tulla semmoista, hieman välillä tuli semmoinen vaikutelma, että onko nyt kesäteatterikausi käynnistynyt, kun siellä Vilhelm Junnila perussuomalaisten edustajana käytti ensimmäisen puheenvuoron, eli kyselytunnilla kysyi hallitukselta tästä velkapaketista, niin kuin hän nimesi sen velkapaketiksi, velkapaketti. Ja sitten alkoi tulla näitä välihuutoja oikealta, jossa miten se nyt menikään ne välihuudet?
Hän totesi, että EU-komissio julkisti eilen uuden velkapaketin, joka pitää sisällänsä 500 miljardia lahjarahaa. Okay. Oikealta kuuluu samaan aikaan huuto, oho, ja 250 miljardia lainaa. Kauheaa huuto oikealta. Ja sitten tämä jatkuu tietysti, siis Junnila on sitä mieltä, että tämän on loputtava. Suomen talous ei kestä, eikä kestä kansakaan. Suomi voi ja Suomen täytyy kieltäytyä tästä. Ja tätä Junnila ja koko perussuomalaisten ryhmä peräänkuulutti valtiovarainministeriltä, että Suomen täytyy kieltäytyä tästä paketista.
Niin tämähän käsittääkseni, jos ymmärrän mitään tuosta monimutkaista EU-päätöksenteosta, niin tämähän pitäisi kaikkien jäsenmaiden hyväksyä, sitten kun tämä on neuvoteltu semmoinen muoto, että se olisi hyväksyttävissä. Tämähän on tosiaan ehdotus, joka menee pitkiin neuvotteluihin varmaan. Eli jos joku jäsenmaa sanoo, että ei, niin silloin se kaatuu. Ja tavallaan tietysti tässä Junnila ja perussuomalaiset oli ehkä ihan oikeassa, että Suomi pystyisi periaatteessa kaatamaan tämmöisen paketin. En nyt tämmöistä tulevaisuusnäkymää oikein näy, että Suomi lähtisi tälle tielle. Mutta niin kyllähän tässä niin kuin sitten tämä perusasetelma, että käytettiinkin ehkä tämmöisiä sanoja, kun taidettiinkin käyttää, että lapioidaan Suomen veronmaksajien rahaa sinne etelän tämmöisiin maihin, jotka ei hoida talouttaan. Että tavallaan koronakriisiä käytetään tässä nyt hyväksi, että taas lapioidaan sinne meidän rahoja ja me pidetään huonosti talouttaan hoitavia maita pystyssä. Lapioidaan ja lapetaan rahaa. Ja Jussi Halla-aho, perussuomalaisten puheenjohtaja, puhuikin tässä taas tämän yhteydessä liittovaltioprojektista ja velkaunionista. Nämä nimeämiset on aika paljastavia, miten he tätä asiaa kuvaa. Sitten keskustastakin kyllä taisi tulla tämmöisiä lausuntoja, että tässä jopa, jos tämä paketti toteutuisi tämmöisenä, niin rikotaan Euroopan unionin pelisääntöjä, yhteisiä pelisääntöjä. Ja Kulmuni sanoikin, että tässä on tavallaan, ollaan muuttamassa perusfundamentteja. Että se ei ole aivan läpihuutojuttu se asia.
No ei ole läpihuutojuttu ja se on tietysti nyt niin kuin aivan selvä asia, että tämä pakettihan ei mene tällaisena. Siis se lopullinen, mikä sitten menee. Voidaan olettaa, että joku menee läpi, koska en usko, että tässä EU-maat haluavat nyt hajottaa unionia tässä tilanteessa. Niin joku menee läpi. Mutta tämä se ei ole. Mutta onko tämä nyt tämä komission esitys sitten näiden nykyfundamenttien lakien mukainen, niin kyllä tässä on muutama Euroopan oikeuden professori nyt sitä mieltä, että kyllä se on.
Okay.
Nimittäin Euroopan oikeus tai olisi, että tämä paketti sinänsä ei rikkoisi ei Suomen perustuslakia eikä sitten Eurooppa-oikeuttakaan, koska Eurooppa-oikeus siis Helsingin yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Raition mukaan, niin se ei ole mikään tieliikennelaki, jossa määriteltäisiin siis erittäin yksityiskohtaisesti vaikkapa nopeusrajoituksista. Mm-hmm. Eli se on väliä. Se antaa tulkintavaraa, liikkumavaraa nimenomaan poikkeuksellisiin oloihin, Eurooppa-oikeus. Ja Euroopan unioni on aikaisemminkin ottanut lainaa, ja tässähän on nimenomaan tämä elementti, että nyt komissio ottaisi tai EU ottaisi lainaa budjettiin sidotusti. Ja sitten kun tässä on näitä artikloita, ja eurokriisin vuosinahan aina vedottiin tähän artiklaan, johon presidentti Niinistökin vetosi tuossa Kultaranta-keskusteluissa, tämä no bailout-sääntö. Mm-hmm. Niin sehän tulee tästä artiklasta 125, joka kieltää unionia ja jäsenvaltioita vastaamasta toisten jäsenmaiden velkaongelmista. Ja on selvää puhetta. Mutta toisaalta on artikla 122, joka sallii tukitoimenpiteet, jos maa kärsii luonnonkatastrofista tai muusta kriisistä, joka ei ole sen omaa syytä tai ei olisi sen hallittavissa. Ja tämä koronahan on juuri tällainen tapaus. Eli se 122 artikla istuu niin kuin aivan suoraan tähän tilanteeseen, ja sen takia myös Turun yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Snell on sitä mieltä, että tässä ei ole ollenkaan kysymys siis taloudellisista sitoumuksista. Hmm. Kysymys on siitä, että tämä koronaviruspandemia niin on luonut Eurooppaan erittäin poikkeukselliset olot, ja sen takia jäsenmaille annetaan tilapäisesti taloudellista avustusta ja mahdollisesti lainaa.
Kyllä, kyllä. Ja tämähän tuotiin kyllä, tai on tuotu varsinkin hallituksen taholta esiinkin tämä pointti aika usein, ja Kulmunikin sanoi, hän muuten kiinnitin huomiota siihen, kun hän hyvin usein sanoi, että on aivan selvää, että tämä on hänen lempivirkkeen aloituksensa. Ja hän sanoi tästä myös sitä, että on aivan selvää, että tämähän ei ole yhdenkään jäsenmaan syytä tämä koronakriisi, vaan nyt tavallaan on tämmöinen niin kuin juuri valtioista riippumaton tilanne, jossa valtiot tarvitsevat apua. Mutta kyllähän tämä, kun sitten katsoo tarkemmin näitä puheita, mitkä liittyy tähän paperiin, niin onhan tässä tämän laillisen puolen lisäksi, tässä on sanoisinko propagandaa. Kiinnostaako kuulla enemmän?
Ehdottomasti. Nyt oli niin kiinnostava alustus.
Tämän paperin nimihan on siis, tai ainakin sen tärkeimmän osan, mä nyt en saanut ihan selvää, että mikä tämän paketin rakenne on, mutta tämän nimi on Euroopan H-hetki. Korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle, eli Europe's Moment, Repair and Prepare for the Next Generation. Siis tässä on tavallaan nimetään tämä, että nyt on H-hetki tai Euroopan hetki on koittanut, ja sitten käytetään tämmöistä sanamaalailua, eli Repair and Prepare on tämmöistä samanmuotoisia sanoja, jotka mainosmaisesti niin kuin tukee toisiaan. Ja sitten on tämä tietysti tämä next generation, seuraava sukupolvi, mikä on hyvin tyypillistä tavallaan, että nyt tehdään parempaa tulevaisuutta lapsillemme, seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä on aivan mieletöntä. Jotenkin mä järkytyin, kun mä luin tätä taas. Kyllähän mä olen tiennyt, että EU:ssa on erilaisia ohjelmia ja työkaluja ja kehyksiä. Mutta sitten kun alkoi lukeen tätä tekstiä, niin se taas tuli niin kuin hyvin raadollisesti esiin, että mitä kaikkea siellä on. Siellä on esimerkiksi koheesiopolitiikan ohjelmia, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, maatalousrahastoa, vakavaraisuustukivälinettä, terveysohjelmaa EU 4 Health, pelastuspalvelumekanismia, horisontti Eurooppa-ohjelmaa, Euroopan globaalien kumppaneiden tukemisen joku ohjelma, muita EU-ohjelmia, väliaikainen eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä, Euroopan osaamisohjelma ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma ja niin edelleen ja niin edelleen, että siis tämä on todella hengästyttävä. Että siellä on tavallaan, mikä siellä on konkretia, on eri paperit ja ohjelmat ja niiden nimet, kaikki puitteet. Ja sitten on tämmöinen niin kuin Ursula von der Leyenin tapainen tämmöinen suostutteleva kielinkäyttö, haaste muuttuu mahdollisuudeksi. Että on valtava määrä ohjelmia, tekstejä, ja sitten hän sanoo, että kriisin aiheuttava valtava haaste muuttuu mahdolliseksi. Elpymisen tukemisen lisäksi investoidaan tulevaisuuteen. Eli tavallaan luodaan tämmöinen valtava hallinnan mielikuva näillä kaikilla ohjelmilla ja papereilla ja suunnitelmilla ja paketeilla, ja sitten sanotaan, että tavallaan tämä valtava haaste on otettu haltuun, ja se onkin itse asiassa mahdollisuus.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, mahdollisuus ja H-hetki. Tämä H-hetkihän nyt, en tiedä oliko tuossa kaksoismerkitystä, että oliko siinä myös viittaus tähän Hamilton-hetkeen. Eli tässä on nostettu esiin tämä taannoinen 1700-luvun yhdysvaltalainen poliitikko, jonka aivoituksesta tämä Yhdysvaltain liittovaltion rakenne sitten aloitti muovautumisensa siihen malliin, mitä se nyt on sitten ollut tässä sittemmin. Mutta siinäkin ilmeisesti on ollut kysymys aika todella pitkän aikavälin kehityskuluista, että ihan yhdessä yössä ei se Yhdysvaltain liittovaltiokaan syntynyt.
Mutta tässä on jännä myös, että tässä kun tämä elvytys, sen eteenhän liitettiin tämmöinen vihreä sana. Tämä on nyt vihreää elvytystä. Ja tämähän tavallaan, jos Suomen reaktioita katsoo, niin esimerkiksi vihreissähän tähän mun käsityksen mukaan aika myötämielisesti alun perin suhtauduttiin tähän. Tai ensireaktiot oli aika myötämielisiä, koska siellä nousi nimenomaan se, että tätä tukea velvoitettaisiin maat käyttämään sitä tavallaan vihreään teknologiaan ja innovaatioihin ja tavallaan teollisuuden ja muun vihertämiseen. Eli otettaisiin huomioon nämä niin sanotut ilmastonmuutoksen haasteet. Eikö se näin ollut?
On. Jo, juuri näin, kun tässä on nimenomaan se, että ajatus on se, että kun nämä lainat, joita nyt sitten EU ottaisi, niin maksettaisiin takaisin siis suurempina, sekä suurempina jäsenmaksuina että näillä uusilla EU-veroilla, jotka pienentävät näitä jäsenmaiden maksuja, niin suurin keskustelu on käyty nimenomaan tästä esimerkiksi muoviverosta, josta on olemassa jo ihan tarkempia laskelmiakin. Nämä muoviveron tuotot siis voisivat olla 7 miljardia vuodessa. Eli pelkkä muovivero, EU-tasoinen muovivero, niin kuin riittäisi kattamaan koko tämä EU-lainan koronmaksut, siis alkuvuosina. Okay. Sitten sen lisäksi on tätä päästökauppaa on esitetty, päästökaupan laajentamista. Päästökaupan tuloja voitaisiin käyttää näihin lainan lyhennyksiin. Sen lisäksi komissio suunnittelee hiilitulleja unionin rajoille. Eli tämä on todella vihertävä. Tässähän on erittäin paljon nimenomaan tätä vihertävää juttua. Ja sitten sen lisäksi toinen kivijalka on tämä digivero, jota nyt suunnitellaan. No Suomellehan se on nyt saattaa olla esimerkiksi niin kuin aika tiukka paikka sen suhteen, koska meillä on iso digijätti täällä Suomessa, sen niminen kuin Supercell, joka maksaa valtavan määrän yhteisöveroja Suomeen. Että jos Supercellin liiketulos verotettaisiin siellä, missä se syntyy, niin se saattaisi merkitä Suomelle aika suurta yhteisöverotuoton putoamista.
Joo, mutta miten se, kun tämä on elvytysrahasto, niin eikö tämä nyt Suomea elvytä ollenkaan, vai ollaanko me maksumiehinä, niin opposition puolelta kuuluu,
no, tämä on kyllä,
että taas maksetaan vaan ja lapetaan sitä rahaa sinne. Että jos on elvytysrahasto, jolla jäsenmaita elvytetään, niin eikö Suomikin saa sieltä fyrkkendaalia sitten?
No joo, tämä on sitten tietysti,
se menee.
Joo, saa. Siis tässä on nyt EU-lähteiden mukaan, niin Suomi olisi saamassa sieltä siis vähintään 3,5 miljardia avustuksena, mutta nämä on kaikki täysin niin kuin ilmassa nämä summat. Eihän kukaan vielä osaa sanoa sen tarkemmin niistä. Niin. Mutta mielenkiintoisella tavalla tuossa esimerkiksi kansanedustaja Elina Lepomäki toi esiin sellaisen tiedon, että kun hän oli perehtynyt näihin alueellisiin koronatilanteisiin eri puolilla Eurooppaa, nimenomaan talouden osalta, ja Lombardian maakuntahan on Italiassa se erittäin kovia kokenut alue nimenomaan koronan takia, niin Lepomäki oli löytänyt tiedon, jonka mukaan siis Satakunnassa kansantuotteen pudotus olisi koronan johdosta jopa suurempi kuin Lombardiassa. Ja tämähän on kytketty tämä komission paketti nimenomaan siihen, että tässä katsotaan, kuinka paljon bruttokansantuote asukasta kohden romahtaa tai kuinka paljon työttömyys kasvaa. Niin siinä on ne kriteerit, minkä perusteella sitten mahdollisesti saa tätä tukea.
Eli se olisi tavallaan Suomessakin olisi niin kuin järkevää tarkastella alueellisesti tätä tilannetta. Että meillä on eri alueita, joilla menee eri tavalla.
Joka puolella olisi järkevää tarkastella alueellisesti. Että se on jännä juttu, että nämä kansallisvaltioiden rajat eivät välttämättä piirrä tässä korona-oloissa, eivätkä välttämättä muissakaan oloissa niin kuin niitä selkeitä rajoja, minkä suhteen niin kuin asiat muuttuu.
Tässähän on nyt heitelty näitä valtavia numeroita, kauheita, kauhistuttavia lukumääriä, että 500 miljardia euroa suoria tukia, 250 miljardia euroa lainoina, Italialle 81,8 miljardia, Espanjalle 77,3, kamalaa, ja Ranskalle 39 miljardia. Tämähän on rikkaita maita, Ranskat ja tämän tämmöiset. Näille vaan lapetaan sitä meikäläistä rahaa. Okei, miten se suhteuttaisi tätä? Paljonko EU on kaikkien maiden kun tämä on nyt sitten niin 750 miljardia, niin mikä EU:n budjetti on tai miten niin, tämä suhteuttaisi?
Niin, esitys. Tämähän esitettiin yhdessä niin kuin EU:n 7-vuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, siis komission esitys, ja se on 1100 miljardia on se rahoituskehys, ja 750 miljardia on tämä EU:n ottama laina kokonaisuudessaan, eli 1850 miljardia, ja tämä 1100 miljardia, niin EU-budjettihan on pieni. Niin. Sehän on valtavan pieni. Suurin osa niin kuin rahankäytöstähän on pidetty jäsenmaissa.
Pieni verrattuna mihin? Okei. Paljonko Suomen valtion talousarvio tälle vuodelle oli?
Niin, jos on hyvä vertailukohta sitten katsoa, jos Suomen valtion budjetti on 57 miljardia suurin piirtein ja kansantuote on 220 miljardia, niin laske siitä se suhdeosuus, niin kuin valtion budjetti versus kansantuote.
Tämä on tyypillistä niin kuin numeroilmauksille, että se vähän riippuu mihin verrata, että onko suuri vai pieni. Ja tietysti sitten politiikassa eri ryhmät pitää sitä suurena tai pienenä riippuen siitä, että mikä heille on edullista. Että kyllähän Suomen valtion velkakin taitaa olla tälläkin hetkellä yli 100 miljardia.
Joo, euroa. Se on tietysti iso summa rahaa. Kukaan niin. Ei näitä sitä, että 100 miljardia olisi paljon,
mutta tämä on valtavan paljon. Eikö näin, että sitä maksetaan koko ajan pois ja tavallaan koko ajan uusitaan myös lainoja?
Joo, kyllä.
Että tämä on tämmöinen, se ei ole ihan niin kuin asuntolainan yksittäinen ihminen ottaa, että se niin kuin maksaa sen lopulta sitten pois.
Niin, ja siis nimenomaan, että maksavatko valtiot ylipäänsä siis lainojensa takaisin.
Niin. Tässähän oli tämä aikajana oli kiinnostava tälle elvytyspakettihommelille, eikö vaan?
Kyllä.
2058 tämmöinen vuosi heitettiin.
Niin, se olisi sitten niin kuin se, milloin viimeinen lainanlyhennys tehtäisiin, olisi 2058, jos tehtäisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mutta onpahan tosissaan jo mielenkiintoista tämä, ja tämä yhteisvastuu on myös kanssa jännä juttu. Tämä yhteisvastuuhan nimittäin pyörii tässä keskustelussa yhtä lailla hyvinkin paljon kaikkien näiden rahasummien lisäksi. Ja tähän liittyen niin mielenkiintoisella tavalla Turun yliopiston eurooppaoikeuden professori Jukka Snell muistuttaa siitä, että yhteisvastuu on EU:n keskeisiä arvoja, joka on kirjattu myös perussopimukseen. Perussopimuksen 3. artiklassa sanotaan, että unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta. Eli huom, Euroopan unioni edistää jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta. Se on perusarvo siellä.
Niin, mä oon jotenkin ajatellut, että tämä olisi ikään kuin itsestäänselvyys. Ja hyvähän se on välillä tuoda nämä itsestäänselvyydet esiin. Eli jos maat liittoutuu, niin kyllähän niillä varmaan on ajatus siitä, että ei vain siitä, että se on itselle edullista, vaan että se on edullista kaikille muillekin, koska siinä liitossa sitten, kun kaikille joku on edullista, niin se on myös itselle edullista. Eikä se ole tämmöisten liittojen niin kuin peruslähtökohta. Se on tietysti ihan sitten eri asia ja sopimusasia, että mitä se yhteisvastuu, mihin se kaikkeen ulottuu. Ja että ei se varmaan siihen ulotu, että yksi maa maksaa koko ajan toisen velkoja pois. Niin kuin välillä halutaan antaa ymmärtää.
Niin, siis tämä EU-keskusteluhan on hyvin mielenkiintoista ollut viime vuosina. Ja tuossa suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi hieman itse asiassa tuskasteli sitä, että hän oli sitä mieltä, että Suomessa olisi vähän tämmöinen niin kuin liioitteleva ajatus Suomen erillisyydestä muuhun maailmaan olemassa, että ikään kuin, että jos muualla rytisee, niin se ei niin kuin Suomessa tuntuisi. Ja sitten oli myöskin sitä mieltä, että Suomessa ajatellaan EU:ta aivan liikaa uhkien kautta, että ikään kuin, että mitä se iso paha EU nyt meille tekee.
Ja tavallaan siis välillä tulee semmoista, että on sitä niin kuin rusinat pullasta ajattelua myös, että tavallaan EU:sta haluttaisiin vaan poimia ne tavallaan, mikä meille on meille edullista. En tiedä, ketä me olemme sitten, onko se niin kuin suomalaisille yrityksille vai loppupeleissä kaikille suomalaisille. Mutta sitten tavallaan niistä vastuista ei niin oltaisi kauhean kiinnostuneita. Mm. Tähän liittyy monenlaista tämmöistä ihan perusasioiden pohdintaa. Ja kyllähän nyt on opposition puolelta varsinkin sieltä aivan oikealta, eli perussuomalaista tullut aika vahvasti esiin tämä, että pannaan nyt tälle stoppia ja lopetetaan tämä liittovaltiokehitys. Ja onhan sillä ne ajatukset koko ajan, että eikö meidän pitäisi erota koko EU:sta.
Joo, kyllä se on erittäin vahvasti siis. Perussuomalaiset profiloituu tässä kyllä eri linjalle kuin muut eduskuntapuolueet selkeästi, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahohan otti nyt esiin muun muassa Suomen euroeron, kun näitä euroryhmässä tehtiin ensimmäisiä päätöksiä tästä koronakriisiin liittyen, niin Halla-aho on sitä mieltä, että pitäisi ruveta valmistautumaan euroeroon. Siinä on se mielenkiintoinen piirre, että eurostahan ei ole olemassa mitään eromekanismia. että sit se voi miettiä sitä, että miten eurosta nyt voisi sitten Suomi irtautua, niin, ja EU-stahan voi irtautua, kuten tiedämme, mitä Briteissä on tässä tehty viimeiset 3,5 vuotta, että perussopimuksessa on tämä eroartikla ja sen nojalla voi kukin jäsenvaltio sitten erota EU-sta, jos haluaa. Ihan helppo homma se ei ole.
Niin pelkästään rahasta eroaminen on vaikeampaa kuin siitä itse liitosta eroaminen.
Ja ei ole mitään, ei ole olemassa mitään proseduuria, mitenkä eurosta erottaisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, noin. Tämä on semmoinen juttu tämä EU, että se on niin iso homma, että ei sitä tuosta noin vaan läpikäydä. Meilläkin tässä aika rullaa eteenpäin ja emme olla päästy alkua pidemmälle tässä koko hommassa.
Eikö tämä ala olla paketissa? Ollaanko me avaamassa vai sulkemassa? Me yritetään avata pakettia tietysti.
Joo, kyllä. Yritetään avata pakettia ja katsoa, mitä sieltä paljastuu. Mutta seuraavaksi varmaan meidän pitäisi katsoa, että mitä paljastuu päivän politiikan sanaehdotuksista.
Kyllä, kyllä. Taas tuli erittäin hyviä ehdotuksia. Nyt oli varmaan hallitsevana tämä jotenkin näissä ehdotuksissa juuri tämä elvytys- tai elpymispaketti. Siihen liittyen, niin tiedätkö, kuka keksi elvytyksen? Hittibiisin nimi, kuka keksi elvytyksen?
Niin, meinasin juuri siteerata, että tämähän kuulostaa kuin suomalaiselta iskelmältä.
Kyllä, kyllä.
Kuka keksi elvytyksen? En tiedä.
Sakari Heikkinen on kirjoittanut 2009 Kielikelloon kiinnostavan jutun elvytyksen historiasta. Kehotan tutustumaan, löytyy verkosta. Ja 2009, eli silloin puhuttiin paljon, hallitus puhui, sanoi, että Suomessa on Euroopan elvyttävimpiin kuuluva finanssipolitiikkaa. Mietittiin, että kuka sen elvytyksen on keksinyt, ja päädyttiin lamavuoteen 1977 ja Kalevi Sorsan toiseen enemmistöhallitukseen. Ja silloin alettiin kutsua tätä hallitusta elvytyshallitukseksi, tätä Kalevi Sorsan hallitusta. Mutta kun sitten tutkii vähän kauemmaksi, niin tämä elvytys oli kyllä mukana jo 51 ilmestyneessä Nyky-Suomen sanakirjassa. Ja siellä puhuttiin elvytysohjelmista ja taloudellisesta elvytysohjelmasta. Ja kun vielä mennään kauemmin, se löytyy Yhdysvallat sieltä. Presidentti Roosevelt, 33. Sulle muistat varmaan hyvin tämän. Olithan silloin nuori mies, 33, kun käynnistettiin New Deal-talouspolitiikka.
Hyvin nuori mies olin siellä.
Niin New Dealin yhteydessä. Ja sitten siinä oli tämä elvyttämis, recovery termi vahvasti esillä, ja puhuttiin Rooseveltin elvytyshallitukseksi, ja mikä jännittävää, niin Suomessakin 32 Toivo Kivimäen hallitus käytti ensimmäisenä ohjelmassa jo elvytyssanastoa. Että ei todellakaan nyt tämä elvyttäminen ole myöskään talouspoliittisessa mielessä kauhean uusi asia. Muistaakseni se oli niin kuin englannin kielessä tässä merkityksessä. Tähän liittyy tietysti tämmöiseen niin kuin lääketieteelliseen ja muuhun juttuun, mutta se oli muistaakseni Englannissakin jo 1800-luvulla myös tämmöisenä taloudellisena metaforana käytössä.
Ja tietysti 30-luvullahan jo vaikutti John Maynard Keynes, kuuluisa keynesiläisen talouspolitiikan oppi-isä. Ja siinähän nimenomaan tarkoitus, että puhutaan tästä suhdannetasaamisesta, johon tämä elvyttäminen liittyy silloin, kun suhdanne on heikko, niin silloin pitää elvyttää. Tai siis nimenomaan elvytetään julkisin varoin.
Kyllä, kyllä.
Kun yksityinen kysyntä on matalalla.
Joo. Ja Suomessahan muuten työskentelee tällä hetkellä tuo kestävä elvytystyöryhmä, siis ihan kotimaan politiikassa. Tämä oli asetettu jo käsittääkseni ennen koronakriisiä. Itse asiassa vastikään tämä työryhmä laati tämmöisen kestävän elvytyksen kriteeristönkin. Se on kiinnostavaa.
Joo. Ja elpymisrahastoa ehdotetaan myös päivän politiikan sanaksi. Pekka Ripatti ehdottaa elpymisrahastoa, laina- vai avustuspainotteinen tai vastikkeellinen vai vastikkeeton. Nämä kysymykset jätän teidän hoitoonne. Kiitoksia Pekka ehdotuksesta. No, tässä on pyritty vähän avaamaan sitä, että onko kuinka laina- tai avustuspainotteinen tai kuinka vastikkeellinen tai vastikkeeton Joo. Tämä oikein on tämä paketti.
Joo, toi vastikkeellisuus, se olisi ihan oman ohjelmansa väärti, toi vastikkeellisuus tai vastikkeettomuus. Me on tästä puhuttu sosiaaliturvan yhteydessä aikaisemmin. Ja Mirja Kukkonenkin puhuu elpymisrahastosta. Kuitenkin ehdotan, että päivän sana olisi maturiteetti. Kyllä. Mikä sellainen maturiteetti on?
Se on hieno sana, kyllä joo. No siis se on niin kuin lainan juoksuaika. Mä en tiennyt sitä, että lainalla on juoksuaika. Mä luulen, että koirilla on juoksuaika, mutta kyllä se on näin. Lainalla on juoksuaika.
Joo, joo. Eli se on niin kuin tämä arvopaperin juoksuaika. Paljonko on aikaa jäljellä lainan terminointiin?
Eli lopettamiseen, päättämiseen. Niin.
Mutta maturiteetti on hieno sana, kiitos ehdotuksesta. Oliko muita pakettia ehdotetaan? Jarkko Kangas, miten olisi paketti? Tähän liittyy kaikenlaisia konnotaatioita, mutta itselleni tulee aina jotenkin lämmin ja jouluinen olo, kun johtajamme lahjoittavat meille kaikille paketteja. Elpymispaketti taitaa olla pehmeä. Paketti on loistava. Sehän hommat aina paketoidaan.
Kyllä. Tähän samaan hommaan, eli tähän EU-hommaan liittyy myös Juha Halosen ehdotus yhteisvastuu. Okay. EU-keskustelun ikivihreä. Joka taas ponnahti esiin tukipakettien myötä. Hashtag päivän politiikan sana. Kiitoksia Juha, erinomainen ehdotus. Se on kyllä, yhteisvastuu on EU-keskustelun ikivihreä, ja kuten tässä juuri todettiin, niin sehän on keskeisiä EU:n arvoja, joka on kirjattu myös perussopimukseen, tämä yhteisvastuu.
Ja hyvä sana on myös apu. Emme halua nyt tässä seurassa, emme halua mainostaa mitään yksittäistä lehteä, mutta apu on hyvä ehdotus. Pekka Kymäläinen ehdotti ytimekkäästi apu, sitä tuskin tarvii selittää sen enempää. Ja Ilkka Lundberg ehdotti julkisuuslakia. Julkisuuslaki on ollut esillä, kun on pohdittu, että onko jokin kuitenkin myös salattavaa. Eli tähän liittyy tähän koronatiedottamiseen varmaankin lähinnä.
Kyllä, eli valtioneuvoston tiedottamispolitiikkaan STT oli tehnyt tietopyynnön liittyen joo. koronaryhmän papereihin. Ja
mä oon ajatellut, että kaikki julkisessa toiminnassa, julkisella sektorilla oleva on tavallaan julkisuuslain hengessä julkista, jos sitä ei ole erikseen salattu. Se vaatii erityisen perusteen aina se salaaminen. Näin olen ymmärtänyt. Tästä voi sitten huomauttaa, jos olen väärässä. Korjataan seuraavassa lähetyksessä.
Ja näin toimittajana on pakko tukea näkemystä.
Hei, mutta nyt on yksi kuolemantapauskin ollut.
Niinpä onkin, mutta joo, se on valitettavaa. Se on aina surujuhlan paikka, jos joku poistuu.
No nyt on kuitenkin tämmöinen vähän abstraktimpi olio on poistumassa ilmeisesti, tai no niin, milloin sen sopimukset tulee voimaan, mutta kunta-alalla saatiin työehtosopimus aikaan. Ja täällä sosiaalisessa mediassa tuuletettiin, että RIP, kiky, lepää rauhassa, emme jää kaipaamaan. Eli oliko tämä nyt viimeinen työmarkkinasektori, jossa ikään kuin kiky haudataan nyt, kilpailukykysopimus?
En ole varma tuosta, en ole tarkistanut tätä tietoa, että onko näin, mutta siis sehän on en mä tiedä, nyt sit se on, sanotaan, että haikea hetki, jos niin. Kiky poistuu, siis kiky on kuollut, eläköön kiky.
Kiky on antanut meillekin paljon puheenaihetta ja leipää. Eero Purhonen sanoi, että koska kunta-alan työehtosopimuksen sopimisen myötä nyt kikyt ovat historiaa, ehdotan viimeistä kertaa päivän politiikan sanaksi kiky, eli kilpailukykysopimus, hautajaiset ja itkuvirsi.
Joo, siis en tiedä, mihinkä Juha Sipilä pyrkii alun perin omalla yhteiskuntasopimuksellansa, mutta että jos kiky on antanut ihmisille sekä leipää että sirkushuveja, niin aika kova saavutus. Paljon tästä on nimittäin revitty huumoreja irti myös tästä kikystä leivän lisäksi.
Toinen, mikä on kuolemankielissä, on Twitter.
Aipa,
huomannut. Se on totta. Antti Veijonen ehdotti Twitteriä. Mitä siellä Amerikan maalla oikein tapahtuu? Siellä Trump oli hermostunut Twitterille ja jonkun asetuksenkin pisti jo voimaan, että yrittää vähän panna kapuloita rattaisiin.
Niin, se on kyllä erikoista. Siis, eikös Trumpihan Twitterin suurin promotoija ollut tässä viime aikoina ja erittäin aktiivinen käyttäjä vielä kaiken lisäksi?
Hän valehtelee, ei kun toimii Twitterin välityksellä päivittäin.
No joo, no nyt oli ilmeisesti leimattu sitten Trumpin twiittejä, että joo. Faktatarkistus leimalla ja presidentti ei pitänyt siitä.
Joo, joo, siellä on se, tämä on hyvä, tämä sininen huutomerkki oli ilmestynyt kahteen Trumpin twiittiin, ja sehän tarkoittaa, että get the facts, eli tarkistapas faktat tästä asiasta, josta olet viitannut. Ja tästähän sitten Trump niin sanotusti sen kuuluisen herneen vetäisi nenään ja uhkaili oikeastaan, antoi ymmärtää, että koko Twitter pannaan nurin, mutta taitaa jäädä tämmöiseksi uhitteluksi kuitenkin.
Joo, ja Milo Toivonen ehdottaa myös faktan tarkistussanaa.
No sehän on todella hyvä ja aina ajankohtainen. Voi olla, että tämä on sekä faktan tarkistus, että Twitter on joskus valittu jo päivän politiikan sanaksi. Jotenkin kuulostaisi tutulta, mutta hyviä ehdotuksia kyllä. Hei, niin kuin myös toi terassi. Päästään lähelle ehkä valintaa jo.
Niin päästään.
Missis Bergika ehdottaa, joko se on kohta taas perjantai. Ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on terassi. Terdet avautuvat.
Joo, se on hyvä ehdotus ja nyt ilmeisesti joku haluaisi pykätä senaatin torille aivan valtavan terden pystyyn nyt koronan kunniaksi.
Onko näin?
Okay. On, tällaisia suunnitelmia on olemassa, että koko senaatin tori muuttuisi terassiksi.
Koko Suomi voisi muuttua terassiksi. Maailman suurin terassi.
Niin.
No, mutta se on hyvä ehdotus. Tietysti ihmiset kaipaa nyt jotain muuta tämän korona-ankeuden sijaan, mutta niin kuin sanottu, niin peli ei taida olla pelattu, jos tästä nyt voi pelinä puhua. Eli lomat alkaa, luen täältä Merja Kukkolan viestiä. Lomat alkaa, ulkomaille ei oikein pääse. Mökit täyttyy maalla ja mökkiläisten asema kunnissa puhuttaa. Kokoomus ajaa maakuntien asiaa vaatimalla Finnairin lentojen ostopalveluja. Maakuntien korona-ajan rajoituksiakin pitäisi höllentää. Ja hän sanoo, että päivän politiikan sana on
maakuntamatkailu.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, se on sellainen juttu, että tämä maakuntamatkailuhan ei ole mikään lyhyt perinne Suomessa.
Oliko Reissulasse teki maakuntamatkoja, presidentillisiä maakuntamatkoja, oliko se näin?
Kyllä teki. Ja joo, sitten sellainen veijari kuin Martti Ahtisaari presidenttinä viritteli maakuntamatkailut uudelleen.
Kyllä, kyllä. Kävi muun muassa kotikulmillani Sallassa, jossa hän moottorikelkan perässä matkusti pitkin tuntureiden laitoja. Hmm. Tästä paikallisia tarinoita liikkuu edelleen.
Jaha, referoidaanko nekin tässä lähetyksessä nyt?
Otetaan siitä joskus teemalähetys.
Tehdään näin, mutta todellakin nyt vaan koulutkin, kun tässä päättyvät, niin maakuntamatkailua saattaa olla edessä.
Joo, sitä voi olla itse kellekin, mutta yritetään nyt olla varovaisia siellä ja pidetään niitä suojavälineitä ja niitä turvavälejä ja käyttäydytään fiksusti, niin eiköhän se tästä mene.
Juuri näin. Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.